Ir atkal prieks būt Dieva namā šodien šeit, šajā vietā. Un es atkal atkārtošos, esmu vairākas reizes to teikusi, un arī šodien es tev to saku, tu ļoti labi izskaties. Mums šī zāle ļoti piestāv, draudze. Pareizi, mums šīs jaunās telpas ļoti piestāv, mēs šeit ļoti skaisti izskatamies. Jūs esat malači, jūs esat stiprie, jūs esat Dieva bērni un Dieva tūms ir šeit un pats Dievs ir šeit mūsu vidū. Pats labākais ir tas, ka Dievs ir mūsu vidū. Patiesībā jau vienalga kādos namos, kādās telpās, pats svarīgākais, lai Dievs ir mūsu vidū. Bet ja Dievs ir mūsu vidū, tad mēs arī gribam, lai viņa nams ir skaists, lai viņa nams ir tāds, kur viņam ir ļoti patīkami atrasties svētajam garam. Un ka mēs dodam no sevis šīs finanses, šo ieguldījumu, šo darbu. Dievs to uzlūko un viņš priecājas un viņš saka, cik skaistu jūs šo namu esat uzcēluši. Cik skaistu savu roku darbu jūs šeit esat ieguldījuši. Cik skaisti ir viss tas izdarīts jūsu pūliņiem ir labs rezultāts. Dievs uzlūko un priecājās. Un Dievs, viņš ir ļoti labs. Viņš ir visvarens. Viņš ir visstiprs. Viņš ir viszinošais. Viņš ir vislabākais. Un viss, kas mums visvairāk ir vajadzīgs, tas ir viņš. Tas ir viņa tuvums. Pasaule slāps pēc Dieva. Pasaule nezin, kur ir Dievs, bet mēs zinām, kur ir Dievs. Un mēs varam pasaulē parādīt Dievu, parādīt Jēzu Kristu. Un tā ir milzīga privilēģija, ka tu esi viņa bērns. Ja mēs visu to saprastu, cik mēs esam privileģēti, ka mēs pazīstam Jēzu Kristu personīgi, jo draudzē var sēdēt un nepazīt Jēzu. Bet mums šeit katram ir iespēja iepazīt Jēzu Kristu kā savu glābēju, kā savu, viņš ir vienīgais grēku izpircējs, viņš ir vienīgais tas, kurš dod dzīvību, tas, kurš dod brīvību, viņš vienīgais Jēzus Kristus, tas ir tas, pēc kā slāpst visa pasaule, tas ir tas, kas ikvienam cilvēkam ir vajadzīgs, un šodien es gribu runāt, un es runāšu par neatlaidību, un tēmas nosaukums ir, esi neatlaidīgs, jebko, ko tu savā dzīvē, lai iesāktu, jebko, lai tu sasniegtu, jebkurā jomā, jebkurā sfērā, tev noteikti ir vajadzīga neatlaidība, mācītājs mums šodien, stāstīja par Dāvidu, par šo lielo vara no Dieva vīru un tika minētas daudzas no viņa īpašībām, kādēļ viņš sasniedza tādus panākumus. Un arī viena no viņa īpašībām bija tāda, ka viņš bija neatlaidīgs. Un mēs zinām, kad arī Dievs, viņš ir neatlaidīgs. Tad, kad viņš strādā pie tevis, viņš ir neatlaidīgs. Tad, kad viņš uzmeklē tevi, tad, kad tu vēl nepazini viņu, tad, kad mēs bijām grimuši savos dubļos, savos izmisumos, savā depresijā, kāds alkoholā, kāds narkotikās, kāds izmisumā, kāds slimības gultā, jau tad viņš uzmeklē tevi un neatlaidīgi runāja uz mums, neatlaidīgi teica mums, ka mums ir vajadzīgs viņš. Viņš neatlaidīgi sūtīja mūsu dzīvē kādus cilvēkus, lai aizsniegtu mūs. Tik ļoti svarīgi mēs viņam esam, tik ļoti īpaši mēs viņam esam. Un varbūt tu šodien šeit šajā divkalpojumā sēdi, tādēļ, ka tev otra pusīte to ļoti vēlas, viņa tev to lūdz, vai varbūt tavi vecāki tev to liek, un tu sēdi piespiedu kārtā, varbūt tu šodien dīdies savā krēslā un dusmojies, kādēļ man šeit jāatrodas. Es negribu šeit būt, tad zini, ka Dievs neatlaidīgi runā uz tevi. Un tas, ka tu esi šeit, tas nav par velti. Un paies laiks, un cik daudz tādas liecības cilvēki pēc gadiem liecina. Kad es biju bērns, es uzaugu kristiešu ģimenē, es uzaugu mācītāju ģimenē, es uzaugu kalpotāju ģimenē. Man nebija izvēles, man bija jābūt dievkalpojumā, jo vecāki man to lika. Un es dusmojos, un es spītējos, jo man nebija izvēles. Bet vecāki neatlaidīgi cīnījās par savu bērnu un iet gadi un daudz no šiem cilvēkiem kalpo tam kungam un ir pateicīgi saviem vecākiem un ir pateicīgi Dievam, ka Dievs ir neatlaidīgi pie viņiem strādājis pat piespiedu kārtā. Viņi atradušies Dieva namā, Dieva tūmā, Dieva klātbūtnē. Mums ir vajadzība neatlaidība visā, ko mēs darām. Savā darbā, kāds ceļ savu biznesu, savā mājas grupiņā, savā personīgajā dzīvē, strādājot ar savu raksturu, strādājot ar savām lietām, attiecībās ar cilvēkiem, ceļot attiecības ģimenē, laulībā, vecākiem ar bērniem. Un tā tālāk, mums visur ir vajadzīga neatlaidība. Neatlaidība cīnoties arī ar kaut kādām nepilnībām pie sevis, ar kādiem grēkiem pie sevis. Ir vajadzīga neatlaidība, lai mēs uzvarētu, lai mēs iekarotu virsotnes. Mums ir jābūt neatlaidīgiem. Un mēs paskatīsimies, tur būs bilde ar aizbergs, Tult Edgars mums parādīs, jūs redzat šo bildi, es šeit tā neredzu, man jānoiet lejā. Redziet, kā notiek, redziet, panākumi ir kā aizbergs, un tos panākumus redz visi citi, bet viņi tik ļoti neredz to neredzamo daļu. Tā ir tava mērtiecība, tas ir tavs smagais darbs, tā ir tava disciplīna, vilšanās, neveiksmes kādas, ceļā uz mērķi, tā ir tava upurēšanās, neatlaidība. Un redzi, viens no tiem, kas tev ir vajadzīgs, lai tu gūtu panākums, ir neatlaidība. Lai tu sasniegtu šo virsotni, tev ir vajadzīga neatlaidība. Bet tu redzi, ka tur ļoti daudz, viss kaut kas cits arī jāizdara. Bet mēs šodien vairāk tieši runājam par neatlaidību. Un mēs visi vēlamies iekarot virsotnes pareizi. Mēs visi vēlamies būt savā dzīvē uzvarētāji pareizi. Mēs gribam, lai Dievs darbojas mūsu vidū pareizi. Mēs visi vēlamies, lai šeit nebūtu nevienas brīvas sēdvietas. Jūs to vēlaties? Mēs visi vēlamies redzēt šos jaunos krēslus, un kad arī viņi būs aizņemti, mēs to gribam kā draudze. Mēs vēlamies pēc laika nojaukt to aizmuguru, paskaties uz to aizmugurējo sienu, pagriez savu galvu uz otru pusi, paskaties, tu vēlies, lai šī siena būtu nojaukta ar vienu mērķi, lai tur sēdētu cilvēki, vai tu to vēlies, un lai to visu sasniegtu. Mums ir vajadzīga neatlaidība, neatlaidīgs darbs, neatlaidīgs pūles, dien no dienas. Šeit ir jānāk jāstrādā, šeit ir jāziedo līdzekļi, lai to visu uzcelt. Un mēs kā draudze, mēs esam ļoti lieli malači, mēs esam Dieva darbā ieguldījušies, mēs esam stipra draudze, un es patiesi lepojos ar katru vienu no jums, par katru jūsu lūgšanu, ka jūs esat lūguši par šīm telpām, par katru jūsu ieziedoto centu, eiro, simtiem un tā tālāk, cik katrs ir noziedojis par katra ieguldīto darbu un pūliņiem. Es esmu priecīga par to visu, jo es zinu, ka jūs to darat, tāpēc, ka jūs mīlat Dievu. Un mēs neatlaidīgi esam darbojušies un uzcēluši šo namu jau līdz šādam stāvoklim. Un drīz būs pagājis gads, kad mēs pirmo reizi ienācām šajās telpās. Šeit bija noliktava. Šeit tika nojauktas sienas, uzceltas jaunas sienas, uzceltas skatu. Šeit, tur, kur jūs sēžat, bija pilns ar visādām kastēm, visādiem krāmiem, ar bērnu rotaļlietām, dažne dažādākām. Šeit bija ļoti interesanti, kad mēs ienācām, bet tajā brīdī, kad mēs ienācām, jau pirmajā mirklī, mēs sajutām, ka mums šeit patīk. Mēs sajutām, ka šeit ir mājīgi, silti un mīļi. Un mēs sākām darboties šajā ziņā. Neatlaidīgi iet uz šo mērķi. Tad, kad tev ir mērķis, tev ir vajadzīga neatlaidība, lai sasniegtu savu mērķi. Un mums kā draudzei ir mērķi. Mums ir vajadzīga neatlaidība, lai sasniegtu savus mērķus. Un tev pašam ir personīgi savi mērķi. Un tev ir vajadzīga neatlaidība, lai sasniegtu savus mērķus. Lai nebūtu tā, kad paiet šis gads un mērķi nav sasniegt, jo mēs neesam bijuši neatlaidīgi. Mēs gribam, lai būtu tā, kad paiet šis gads, mēs atskatāmies uz 2018. Gadu un priecājamies par sasniegto. Mēs esam bijuši darbīgi, neatlaidīgi, darbojušies. Un lūk, šeit bija vajadzīgas dažādas saskaņošanas, jo šī bija noliktava un vajadzēja ļoti daudz un dažādas papīras, tur ir jau kaudzēm papīri mums, kas bija jāiesniedz būvvaldē, bija jāiesniedz jauni papīri un jauni papīri. Kā jūs domājat, ja mēs kā draudze nebūtu bijuši neatlaidīgi, vai mēs šodien šeit sēdētu? Vai mēs baudītu Dievu klātbūtni šeit šajā vietā? Nē. Un arī turpmāk mums ir vajadzīga neatlaidība, lai sasniegtu nākamos mērķus, nākamos un nākamos. Un jūs dzirdējāt, mācītājs jau stāstīja, kas vēl šeit ir tuvākajā un tālākajā laikā vajadzīgs. Un es zinu, ka mēs kā draudze, mēs visi kopā to izdarīsim Dieva spēkā. Es jums izstāstīšu vienu interesantu. Es redzēju tādu video, tad, lai sasniegtu kaut ko, ir jāmaksā cena. Un šajā video bija tāds ļoti tāds trenēts, muskuļains, uzkačāts vīrietis. Nu tā, visi tie muskuļi, visi tā ļoti skaisti. Viņš bija ieguldījis ļoti liels pūls un darbu, lai to sasniegtu, bet viņam bija tāds puncis, kas viņam, tas vēders viņam gan nepatika. Nu, kaut kur laikam bija nogriezis kādu stūri, kaut kur kaut ko bija nohaltūrējis. Un viņš redz reklāmu par tādu brīnem līdzekli, par tādu krēmu. Un šis kačaks savu to vienīgo defektu tūlīt pārvērtīs par efektu. Un viņš uzsmērē to krēmu tā bagātīgi. Un tur ir jādara tā, jāuzsit pa to vēderu. Un viņš uzsmērē, uzsit, un vēders pazūd. Un kubiki tik skaisti. Un lūk, viens resnulis sēž pie teļuka ar čipšu paku un kolu. Un viņam tāds vēders piedies, lai aiziet uz virtu pēc alas pudelīti un tā, bet tas vēders viņam nepatīk alus garšo. Čipši garšo, sportot negribās, uz dīvānu atlaidies, bet vēders nepatīk. Nepavisam nav neatlaidīgs, lai kaut ko darītu ar to vēderu. Un viņš redz šo reklāmu un domā, habā, man ir atbilde uz manu problēmu. Un viņš fiksi uz veikalu šo krēmu. Ne, viņš pasūta internetā, viņš jau nejaudā līdz veikalam aiziet. Un viņš arī tagad smērēs uz tiem lielajiem taukiem. Un viņš smērē un hobā sit pa to vēdru tauki noļum. Nekas nenotiek. Viņš vēl smērē, hobā sit pa vēdru. Nekas nenotiek, bet tam kačakam notika. Kāpēc man nenotiek? Un tur blakus tāds mazs puisīts un viņš smējās kā kutināts par to, ka viņš cīnās ar savu lieko svaru, ar savu lielo vēdru un nekas viņam nesanāk. Es tev gribu pateikt. Nav tāda brīnuma līdzekļa. Nav tāda krēma, ko tu varētu uzkrēmēt, uzsist pa vēderu un slaids. Un skaista figūra. Un cena nav jāmaksā. Nu vienīgi tas, kad nedaudz tur pāris eiro jāsmaksā par krēmu, viņu piegādā uz mājām, tu uzsmērē, uzsist pa vēderu. Nav tāda brīnuma līdzekļa. Ir vajadzīga neatlaidība, lai dabūtu skaistu figūru. Ir vajadzīga neatlaidība visā, ko vien mēs darām, lai mums būtu rezultāts, mums ir jābūt neatlaidīgiem. Mēs zinām, ir daudz arī tādas filmas par kalniem, un ir tāda arī filma par Everestu, par šo milzīgo kalnu, kādu cenu cilvēki maksā, lai tiktu šo kalnu virsotnē. Un tur vēl ir ļoti lielas summas jāmaksā, lai viņš vispār varētu tur doties. Un kāds viņam ekipējums ir vajadzīgs? Cik lielas pūles, kādas sagatavotība pirms tam, lai sasniegtu šo kalna virsotni? Ir vajadzīgs jāpārvar dažādas grūtības, jāpārvar bailes, jāpārvar šis augstums, dažādi laika apstākļi, tur augšā ir sniegs, vējš, augstums. Tas viss ir jāpārvar, pat skābekļa trūkums, tur trūkst skābeklis, tur ir vajadzīgi šie baloni. Tur ir milzīgs darbs ieguldīts un ir vajadzīga ļoti liela neatlaidība, lai sasniegtu šo virsotni. Un arī mums, lai mēs sasniegtu savus virsotnes, mums ir jābūt neatlaidīgiem. Man vispār, man nav tāda sapratne, kad es nevaru vai man nesanāk. Mums visiem vajag, lai mums nav tāda sapratne, es nevaru un man nesanāk. Lai mēs vispār tādus vārdus neņemam mutē. Lai mēs izslēdzam no savus valodas šos terminus, es nevaru, man nesanāk, es nekas neesmu. Nē, tu vari, tev sanāk, un tu esi Dieva bērns, Dieva meita, Dieva dēls. Tu vari pārvarēt jebkuru cietoksni, uzvarēt jebkuru problēmu, jo pats Dievs ir ar tevi. Visvaranais ir ar tevi. Mēs esam neatlaidīgi, mēs esam cīnītāji, mēs esam lauvas no Jūdas cilts, lai uzvarētu. Visas virsotnes, lai iekarotu visas virsotnes. Mēs zinām šo rakstvietu par netaisno tiesnesi. Lūkas 18 no 1 līdz 8 ir rakstīts, ka Jēzus stāstīja viņiem līdzību par to, ka viņiem būs aizvien lūgt Dievu un nebūs pagurti. Turpināt lūgt Dievu un nepagurt. Mēs paskatīsimies tūlīt vēl vienu bildīti, kādi mēs kļūstam, kad mēs netuvojamies Dievam, kad mēs nelasam Bībeli ilgāku laiku. Tūlīt Edgars parādīs, cik briesmīgi mēs izskatāmies tad. Ārprāts! Mūsu gars izskalst, mēs iznīkstam, izģingstam. Un kādi mēs kļūstam, kad mēs tuvojamies Dievam? Jūs visi to noteikti zinat un esat savā dzīvē piedzīvojuši. Kāds prieks atnāk tavā dzīvē? Kāda laime atnāk tad, kad tu esi bijis lūkšana kambarī? Kad tu neesi pagurs savās attiecībās ar Dievu? Kad tu esi neatlaidīgs, ejot ceļā uz saviem mērķiem? Un kad Dievs atbild uz tavām lūkšanām, jo tu neatlaidīgi tuvojies viņam, tu esi lasījis Dievu vārdu, kā aiziet depresija, kā aiziet izmisums, kā tiek atrisinātas neatrisināmas problēmas, cik Dievs ir varens. Un viņam ir šī īpašība, neatlaidīgs viņš ir, un viņš dod mums to saviem bērniem. Mēs esam neatlaidīgie. Tas mums ir mantojums no viņa. Un, protams, ļoti daudz kas cits, bet arī neatlaidība mums ir no viņa dots. Tātad nebūs pagurt lūkšanās. Un viņš stāsta līdzību. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis? Viņš Dievu nebijās, no cilvēkiem nekaunējies. Iedomājies kāds tiesnesis, ne viņš bīstās Dievu. Ne viņš kaunās no cilvēkiem, pat viņam savs prestižs nav svarīgs. Vienalga, ko cilvēki domās, ļoti reti ir tik nekaunīgi cilvēki, ka pat vienalga, ko pārējie domās, cilvēki ļoti bieži grib, lai par viņiem labi domā, ka viņš ir labs tiesnesis. Bet tai pašā pilsētā bija kāda atraitne. Tā nāca pie viņa un sacīja, izlem manu lietu pret manu pretinieku. Un šis tiesnesis ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāka spriest sevī. Šī sieviete nāk atkal. Viņa neatlaidīgi cīnās. Viņa nāk un klauvē atkal pie šī tiesneša durvīm. Izlem manu lietu. Kur ir mani papīri? Tu paskaties manus papīrus. Izlem manu lietu. Un ļoti bieži, dažādās iestādēs, mums ir jābūt neatlaidīgiem. Tu klauvē pie durvīm. Izlēmāt manu lietu. Tu zvani pa telefonu. Jūs izlēmāt manu lietu. Un tu esi neatlaidīgs. Un šī sieviete, šī atraitne, viņa bija neatlaidīga. Un viņš ilgu laiku noraidīja viņu. Un tad viņš sāka domāt, lai gan es Dievu nebīstos. Un no cilvēkiem nekaunos tomēr, lai viņa mani nemocītu. Ja domājies, šis nekaunīgais cilvēks sagrib darīt to, ko viņš negribēja. Vēl pirms mirkļa viņš to negribēja, bet tavas neatlaidības dēļ viņš to jau dara. Jo viņš redz viņas neatlaidību, viņam ir apnikusi. Citādi viņam vēl beigās nāks un man sitīs vaigā. Viņš domā, ja jau viņa ir tik neatlaidīga, tad viņa vēl kaut ko var izdarīt un vēl kaut ko var izdarīt. Viņš sabīstās no viņas. Un tad tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Dievs noteikti atbildēs uz tavu vajadzību, uz tavu lūkšanu. Esi neatlaidīgs, tuvojies viņam, meklē viņa vaigu, meklē viņu pašu, un tu redzēsi, atbildes ir ceļā, un Dievs atbild, un tu esi jau piedzīvojis, un tu atceries, ko vakardien Dievs izdarīja, un tad tā ir tev tāds pamudinājums un tāds stimuls atkal ticēt tālāk, ja jau Dievs to man palīdzē un to man palīdzē, tad viņš palīdzēs arī šo lietu manā dzīvē nokārtot. Galvenais turpin iesākt to, turpin tuvoties Dievam. Un mēs zinām, ka mums šogad ir kvalitātes gads, un Salmam pamācības ir mūsu šā gada, Salmam pamācības 30-30 ir mūsu šā gada pants, ka lauva ir varans zvēru starpā. Viņš nekad nevienam negriež ceļu un neviena priekšā. Viņš negriežas atpakaļ. Tu esi šis lauva, tu esi šis uzvarētājs. Ja pasaulē šogad ir kāds gads, mēs zinām, kādu gadu svin pasaule. Pasaule svin, jā, pareizi jūs sakat, pasaulē šogad ir suņa gads, bet mums ir lauvas gads, un lauva ir visvaranākais zvēru starpā. Viņš ir karalis starp zvēriem, tur visi suņi nobāl. Mums ir lauvas gads, mēs esam lauvas, mēs esam uzvarētāji, mēs esam tie, kas nevienam negriežam ceļu, ne savām problēmām, ne savām neveiksmēm, nevienu priekšā mēs negriežamies atpakaļ. Mūsu mērķis ir uz priekšu, mūsu mērķis ir Jēzu Kristu. Mēs tuvojamies viņam, un mums nekas nav neiespējams. Un mēs paskatāmies, tūlīt arī nobeigšu, mēs paskatāmies vēl pēdējo bildīti šajā te dienā. Paskatāmies. Jūs redzat šo pudeli? Un neredzat, jūs mani redzat. Jūs redzat šo pudeli? Un kas tur ir rakstīts? Pasakat man arī. Lūk, mums ierobežo tikai tās sienas, kuras mēs paši esam uzcēluši. Tu esi šis kuģis šajā pudelē iekšā. Nē, tu tas neesi. Tu vari izrauties ārā no šīm sienām, no šīs pudeles un peldēt pa plašo jūru, kur nav robežu. Tev nav robežu. Kopā ar Dievu mums nav robežu. Mēs varam visu Dieva spēkā. Mēs esam uzvarētāji. Un atceries šo bildīti vienmēr, kad tev nāk virsū, es nevaru, man nesanāk. Atceries, ka tu esi neatlaidīgs. Tu esi stiprs. Tu esi varens Dieva spēkā. Un tu peldi pa plašo jūru. Un tu iekaro visas virsotnes. Tu neatlaidīgi cel savu mājas grupiņu. Tu neatlaidīgi ved cilvēkus pie Dieva. Tu neatlaidīgi dari Dieva darbu. Tu neatlaidīgi darbojies visās savas dzīves sfērās un atnāk svētības it visā, varans Dieva spēks un uzplaukums tavā dzīvē, lai darbojās. Paldies, debes Tevs, par to, ka Tu esi šeit. Un es lūdzu, kungs mans Dievs, lai mēs katrs viens nojaucam šīs sienas, nojaucam šīs robežas, mēs esam uzvarētāji Dievs un mēs varam peldēt plašumā, dziļumā, bez robežām, kungs, tu esi bez robežu, Dievs. Mēs esam uzvarētāji tavā spēkā. Paldies tev, Dievs, ka katrs viens šeit ir uzvarētājs. Tavs bērns, tava meita, tavs dēls. Jēzus vārdā. Amen.